Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadýar. Çöli ýüzü Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın Devlet Departamenti Rus hökümetinin söz azatlığını çäklendirmek tagallalaryny çuňur alady beýan etdi. Devlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agent kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret eden üni beýanat berdi. Bir de bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli almak kanunçuluğunun aslında salınan jerimeler boyunca apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizioniýa we radio ýaýlymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüne almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlik sıfatlandyrdy. Bir Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan'da müngörçe opozisiya taraftarı Premier Minister Nikol Paşinyan'ın vedifeden çekilmeni talap etmek için payitaht Yerevan'la yürüyüş geçirdi. 10 müngün kovrak demonstrant 3. Mart'ta parlament binasının içine ve 3 evine mergen yerleştirmek yağlı bir kovupsuzluk çarelerinin arasında binanın önüne yığınanıştı. Ondan azal Paşinyan masagata katnaşma için parlamente geldi. Bu yürüyüş prezidentin yaralı uyuşların başlığını işten boşaltmak varadakı buyruğu kol çekmekten yüze vurmağının iyiyanı Ermenistan'ı fiyat krizi sin has çun näwelliligi tarap yönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemeleşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çağıranı Paşinyan olary Ağdırlışık finansiyonunu ayıpladı ve baş ştabın yol başlığını işten ayırmak istedi. Ermenistan'ın prezident Armen Sarkisyan 2. Mart'ta 2. gedek baş ştabın başlığı Onik Gasparyan'ı vedifeden boşaltmak varadakı buyruğu kol çekmekten boyun kaçırdı. Ermenistan'ı prezidentin rolü esasan simbolik hatiyeti iyidir. Bir mada täze dikilen harbi häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlanyp, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burgener 3-nji marty harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga-da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezinok we Odulunun onu örküdiyar. Harbalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu bari Birma günnölük protestlerden ecir çeker. Agdarlyşyk liderleri saylanan hökümeti işten çetletdi ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beylik avdalarını tutsak etdi. Aktivistlere göre 104 adam şolsanlı adından 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlyşyk barha yukarlanyan halkara tankıydı. Şolsanlı harbi hakimete karşı günvatar sanksiyalarına sebep oldu. Britanya bir manama saad etmek için Bamaganın Hoopsulluk Gengeşini 5. Mart'ta duruşluğa çağırdı. Birleşen Ştatlar harbi hakimete karşı has köp çeri vermeyi göz önüne tutacağını onaydı. Avrupa Birleşiği olsa yaraslı rayetleri oku tutmak, halkara kanunçuluğunu göz örtöle bozmaktır dedi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamağı neticesinde bir Lukman ayalın ölönlüğünü aydar. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuat sekretarına göre Lukman Münibbaryan rikşasına magnet bomba yapsırlandan sonra öldürüldü. Başka da bir çağa yaralandı. Metbuat sekretar Lukman'ın bir hususi hastahananın çağa doğrulayan bölümünde işleyenliğini aydı. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim Badavat öz üstüne almadı. 2010'da İslam Devleti ekstremist toporunun cevapkarçılığı öz üstüne alan Jalalabad Bat hücumünde 3 ayal medya işgari atılıp öldürüldü. 3. Mart'ta Kabul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvaut'ta din almı, Oğan payitahtında atılıp öldürüldü. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam eden parahatçılık gepleşiklerinin fonunu, jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücumlar son aylarda tutuş Oğanistan boyunca